Esiet sveicināti šajā sabata dienā. Vai atcerieties vēl pirms nedēļas par šo sabata dienu, kas tika teikts ziņojumos? Kad šī sabata diena tika izsludināta kā lūkšanas un gavēšanas diena. Un proti, iespējams, jūs jau droši vien jau sabats jau sākās jau vakar vakarā. Esat pieminējuši savās lūkšanās šos abas brāļus. Amahu un Anjos. Nu jā, tie ir viņu vārdi, jā. Un arī šajā reizē tādēļ vēlos lasīt no Dieva vārdu, no apostuļu darbu grāmatas. Apostuļu darbu grāmatu no 4. Nodaļas. Tad, kad Jānis ar Pēteri, kad viņi tika pratināti par viņu ticību un kad viņiem aizliet sludināt un ka viņi nāca ar šo vēstu atpakaļ pie draudzes, tad notika sekojošais, to mēs lasām no 23. Panta. Atlaisti tie devās pie savējiem un vēstīja, ko virspriesteri un vecāji tiem bija sacījuši. To dzirdējuši visi vienprātībā skaļi sauc uz Dievu. Valdniek, tu, kas esi radījis debesis un zemi, jūru un visu, kas tajā, tu caur savu kalpu mūsu tēva Dāvida muti svētajā garā esi sacījis, kādēļ satrakojušās tautas un ciltis perina nelietību, sacēlušies ir zemes ķēniņi, valdnieki sadavušies kopā pret kungu un viņu svaidīto, jo patiesi Hērods un Poncijas Pilāts ar pagāniem un Izraēla ļaudīm ir šajā pilsētā sadavušies kopā pret tavu svēto kalpu Jēzu, ko tu esi svaidījis. Tie apvienojušies, lai darītu to, ko tava roka ir gribējusi, un kas jau iepriekš bija tavs nodoms, ka tam tā jānotiek. Redzi, kungs, kā viņi tagad drauda. Dod saviem kalpiem droši runāt tavu vārdu, lai tava roka izstiepjas dziedināt un zīmes un brīnumi, lai notiek caur tavu svētā kalpa Jēzus vārdu. Āmen. Zemosimies, lai kopīgi lūgtu Dievu. Debes tēvs, mēs pateicamies, ka varam uzrunāt tevi kā tēvu, ka tu sūtīji savā laikā Jēzus šo zemi, lai viņš samaksātu par mūsu grēkiem, lai viņa dēļ tu varētu mūs pieņemt par saviem bērniem, lai mēs pie tevis varētu nākt kā pie sava tēva. Pateicamies, ka tu savas rūpes un gādību atklāji par mums ikdienā, tu ļauj mums dzīvot šeit miera apstākļos. Bet šī pasaule ir ļauna un bezdievīga. Pateicamies, Tēvs, ka Tu savu žēlstību atklāji šajā zemē arī caur to, ka Tu esi devis daudz apsolījumu par savu klātbūtni un vadību, kur Tu esi gatavs nodrošināt saviem bērniem. Mēs ticam, ka Tu esi neierobežots savās spējās, ka Tu esi pārāks raksturā, ka Tev nav neviens cilvēks svešs, ka tu pazīsti tos, kas pret tevi saceļas, ka tu zini tos, kuri sirdīs ir ilgas pēc mūžības. Mēs ticam, ka tu pazīsti un vadi arī savus kalpus, kas tev uzticis. Uzam īpašu tavu garu apsardzību un vadību katram tavam bērnam, kas nes tavu evaņģēliju vēsti šajā pasaulē. Svētī uz to arī katru no mums, lai arī tajā vietā, kur mēs esam, ar tiem cilvēkiem, kuriem mēs tiekamies, lai mēs varētu droši sludināt tavu vārdu, dāvini tavas ticības drosmi un paļāvību uz tevi. Īpaši tevs aizlūdzam par šiem mūsu brāļiem Togo ieslodzījumā. Tu zini šos apstākļus, kādos viņi atrodas. Tu zini arī iemeslu, kāpēc viņi ir tur. Tu var tevs dāvāt savu žēlstību viņiem, tāpat līdzīgi arī kā citiem, par kuriem mēs nezinām, kas ir grūtībās un pārbaudījumos. Tā viņa tēvs ticības paļāvību un drosmi saviem kalpiem un vadi tēvs apstākļus un kārto tā, lai tavs vārds tiktu pagodināts. Es tēvs arī ar mums šeit, šajā vietā, svētītā šos brīžus ar savu garu klātbūtni, svētīs savu kalpu lūpas un tos vārdus, ko mēs dzirdēsim, lai tie ieguļas mūsu sirdīs. Dāvini tevs savu sabatu mieru un paļāvību, gan mums šeit, gan taviem bērniem, kas ir mājās vecuma dēļ, lai katra mūsu sirds pacējas uz augšu uz tevi, lai mēs varam atstāt ikdienas rūpes un draizes, savu skatu pievērst mūžībai. Tā lūdzam un pateicamies Jēzus vārdā. Āmen.
Skaistākā dziesma, ko dziedāt var, dvēseles stīgas, kas dzīvi skar. Dziesma par krustu, ko Jēzus nes, šķirts no pasaules. Dvēseles dziesmai Dievs, liecībā mūs Dievs. Lai tas, kas iemājo sirdī man, tavam godam skan. Upura gars, ja tev sirdī dūs, sādzīves nastas, ja nesiknos. Dziesma, kas dvēsele skaidrāmī, citu sirdī skrīt. Dvēsle dziesmai Dievs, liecībā mūs Dievs. Lai tas, kas iemājo sirdī man, tavam godam skan. Skaistākā dziesma no dzīves plus, kura tavs tuvākais vēl dzīvus. Sirds, kura glābēja pēdās iet, īsto dziesmu dziem. Dvēsle dziesmai Dievs, liecībā mūs Dievs. Lai tas, kas iemājo sirdī man, tavam godam skan.
Svētīgs sabatu! Lai Dieva žēlstība ir ar mums šajā brīdī, lai mēs varētu saprast Dieva vārdu, viņa vēstījumu, jo Dieva vārds paliek un pastāv tā kā stiprā klints mūsu ikdienai un dzīves situācijām. Un tas ir dzīvais ūdens, kas veldzē mūsu tvīkstošās sirds. Un arī šodien mums ir tā iespēja veldzēties pie kādiem notikumiem, pie Dāvida un Goliāta. Jūs varat teikt, nu mēs zinām šo notikumu no A līdz Z, un tas mums stāstīts ir jau bērnībā, tie, kas ir, protams, ticīgo ģimenēs auguši. Un dažkārt arī mēs esam stāstījuši itin bieži saviem bērniem par Dāvidu un Goliātu. Bet mēs varam gūt kādas labas atziņas un kādas mācības. Šajā notikumā mēs redzam ko? Zaudējumu vai uzvaru? Jā, jūs teiksiet, Goliāts zaudē. Uzvaru. Un es domāju, arī tās situācijas, ar kurām mums nāks sastapties, mēs vēlamies iziet kā uzvarētāji. Un, piemēram, šie brāļi, šis mācītājs un draudzes vecākais, kas ir tago ieslodzīts šajā cietumā, viņa priekšā arī ir tāds liels jautājums par nākotni, par šīm nākotnes izredzēm. Un šī situācija dažkārt liekas kā liels milzis, kā liels Goliāts, kur priekšā viņiem vajag stāvēt un vajag pastāvēt. Un arī mēs esam iesaistīti šajā cīņā. Mums ir sava ikdiena un šie notikumi, ar kuriem mēs sastopamies. Arī mums ir dažādi izaicinājumi un savi Goliāti. Un Dāvids izgāja kā uzvarētājs. Jautājums ir, kā mēs redzam savas problēmas, ar kādām acīm mēs raugamies. Jo, piemēram, tad, kad mēs lasām par Dāvidu un par šiem vīriem, kas bija ar Saulu, viņi raudzījās uz šo milzeni ar dažādiem skatpunktiem. Te ir teikts, ka viņš bija 9 pēdus garš, bet nu, mūsu mērvienībās. Tā tad augums 2,7 metri. 2,7 metri. Nu, kā jums liekas? Stāties priekšā. Nu, gandrīz 3 metri. Es esmu 1,80 metri, ja? Un tad gandrīz vēl viens mans augums. Un iespaidīgi. Noliekat pretīm šo gana zēnu, nu, kāds viņš varētu būt? Nu, pusaudzis. Nu, varētu būt kāds, nezinu, 1,50 m varbūt, 1,40 m. Pret šādu milzeni. Ir iespaidīgi. Ir. Un es tā skatos kādu kontrasti. Kā jums šķiet, ko visi šie pieaugušie vīri varēja domāt par iznākumu? Mēs zinām to stāstu, bet mēģināsim to tagad tā, norobežoties no mūsu iztēles. Ko šie vīri varēja domāt par iznākumu? Nu, protams, kas var stāvēt pretīm tādam milzenim? Jā, es nezinu, kā var stāvēt pretīm. Un tāpēc ļoti daudzi vīri, kur atradās šajā ierindā ar sauli priekšgalā, redzot 40 dienas, iznākot no rītiem vakaros, šim milzenim otrā pusē uzkalnā vidū ielē saucot, lai nāk cīnīties kāds drosminieks, viens no Izraēļa tautas, lai tiek izvirzīts un lai nāk drosmīgi cīnīties. Visiem ir duši papēžos. Jā, viņš ir milzis, kurš var uzdrošināties tādām pretīm stāties. Ar kādām acīm mēs raugamies uz mūsu problēmām, ar kurām mēs sastopamies? Un no tā ir atkarīgs arī tas, kādu mēs nostāju ieņemsim. Kā mēs uz to reaģēsim? Jo mēs redzam divas reakcijas. Dāvida reakcija un šo kareivi reakcija. Un mēs saprotam, ka Dāvids izgāja kā uzvarētājs. Kādi ir šie notikumi? Tēvs sūta Dāvidu apraudzīt savus brāļus, kuri ir iesaistīti šajā kara darbībā. Un Dāvids ierodās, viņš raugās uz šo notiekošo, viņš apjautājās, kas pa lietu. Un redzot, ka Dāvidam ir šī drosme, un ka viņš ir niknis par to, ka tāds neapgraizīts filistietis uzdrošinās izaicināt Dievu tautu, brāļi redzot viņos, kas rodās? Milzīgs skeps, kas viņš tāds ir, ko viņš ir iedomājies, atnācis te tāds knīpa, knauķis, mazais, mācīs un runās. Bet patiesībā, kāpēc vecākie brāļi bija neapmierināti? Tādēļ, ka viņus šo filistietu raudzījās ar tādām acīm, ka viņiem bija bail. Un šis jaunais zēns parādīja kaut ko lielāku, kaut ko varenāku nekā brāļos pašos bija. Un tādēļ rodās šī neapmierinātība. Tu esi atnācis nepareizi iemeslu vadīts, nepareizi motīvu vadīts. Bet kā mēs zinām, viņš bija tēvs sūtīts. Un tas bija Dieva nolūks, ka viņš nāca, lai sastaptos ar šo lielo problēmu. Mēs varam paraudzīties uz Kristus misiju. Kā sūtīts viņš bija? Tēvs sūtīts. Viņš nāca, lai sastaptos ar cilvēces lielo problēmu, ar ko mēs nevarētu tikt galā. Viņš risināja to lietu. Viņš raudzījās uz šo cīņu ar ticīgu cilvēku acīm, nevis neticīgu. Viņš raudzījās ar pilnīgu pārliecību, ka Dievs palīdzēs. Dažkārt mums liekas, ka tie šķēršļi, ar kuriem mums nākas sastapties, ir draudz mums pašiem, un ka tas nesīs vienīgi mums zaudējums. Bet nē, tas ir vēl viens izaicinājums, lai atklātos Dieva spēks. Es domāju arī šiem cilvēkiem, kas ir tago, tas ir viņu dzīves vēl viens izaicinājums, lai Dievs parādītu sevi. Jo Dieva spēks atklājās tad, kad mums ir grūtības. Tad, kad mums ir labi, mēs varbūt neieraugām šīs lietas. Bet tieši grūtībās ir Dieva spēks varens. Kādā no grāmatām es lasīju, kur kunga kalpona raksta, kad jo lielākas ciešanas vai lielākas grūtības, jo lielāka ir Dieva žēlastība. Jo grūtāk mums klājās, jo pietiekamāks ir Dieva spēks, jo lielāka ir Dieva žēlastība, lai mēs to varētu panest un iznest. Un tādā veidā mēs piedzīvojam Dieva īpašu klātnību un īpašu Dieva tuvību. Un arī šajā situācijā, kur šie filistieši ar izraeliešiem bija sastapušies šajā cīņā, mēs redzam, kad Dieva tauta, šie izraelieši karavīri, viņi neredzēja Dievu kā palīgu. Viņi neredzēja, ka Dievs ir tas, kas karo. Tas, kas iestājās par viņiem. 26. Pantā mēs varam lasīt. Kad Dāvids izsaka pilnīgi pretēju nostāju. Tad Dāvids jautāja tiem vīriem, kas bija viņam tumbā teikdams, ko dabūs tas vīrs, kas šo filistietu nogalinās un novērsīs apkaunojumu no Izraela. Kas tad ir šis filistietis tāds ir, ka viņš, kurš ir neapgrēzīts, uzdrošinās izaicināt dzīvā Dieva kara pulks? Un Dāvids parāda drosmi, bet turpretīm Dieva tauta dzirdot šī filistiešu vārdus, viņi bēga. Milzīgs pretstats, vai ne tā? Ko mēs varam ņemt no šī notikuma? 33. Pantā mēs varam lasīt. Bet Sauls sacīja Dāvidam, tu nevari stāties pretīm šiem filistietiem, lai ar viņu cīnītos, jo tu vēl esi zēns, bet viņš ir karavīrs no savām jaunības dienām. Vai viņa argumenti bija pareizi? Jā, viņš skatījās uz šo situāciju kā bezcerīgu situāciju. Prestat šis mazais zēns pret šo milzi, kurš ir jau rūdīts cīņā un ir ar milzīgu pieredzi. Tu nevar stāties pretīm. Sauls patiesībā izsaka šaubas, viņš sniedz nevis iedrošinājumu, bet viņš pasaka, vai tad tu nebaidies viņu priekšā. Ja mēs domājam, ko vēlns dara, tad mēs saprotam, ka viņš vienmēr sēž šaubas, lai tādā veidā mums atņemtu drosmi. Viņš vēlas, lai mēs necīnītos, lai mēs ļautos un padotos situācijām, kurās mēs esam. Un Sātans čukst, tu nevari to izturēt, tev tas nav jādara. Tu, Dāvid, vari mierīgi iet mājās, tev te nav jābūt. Te ir citi vīri, kur to darīs. Bet tu ej uz māju. Šaubas, kas tiek iesētas. Un dažkārt arī mūsu kalpošanā var tikt radīts šīs šaubas, iesētas mūsu sirdīs un mūsu prātos. Tu esi pa mazu, tu esi par vāju, tu to nevari. Varbūt neviens mums to neteiks. Bet mūsu prātā var rasties tāds domas. Es to nespēšu. Un tas ir vēlna darbs, ka viņš vēlas atņemt spēku. Un ko Dāvids darīja? Viņš klausījās šajos čukstos vai nē? Nē, viņš neklausījās. Viņš viņus ignorēja. Ko Dāvids vēl darīja? Tātad tas ir pirmais. Neklausīties šaubās vai čukstos, kas mums atņem drosmi. Otra lieta no šī gadījuma. No 34. Līdz 37. Pāntam. Varam lasīt. Kāda argumenta bija Dāvidam? Tad Dāvids sacīja Saulam, tās kalps ir bijis pie savu tēvi, Avigans. Un kad nāca lauva vai arī lācis, un tie nes projām kā Dāvino ganāmā pulka, tad es devos tos vajāt un es tos nogalināju, bet laupījumu es izglābu no viņa rīklis. Kad nu lauva pret mani cēlās, tad es viņu it spēcīgi sagrābēs krēpēm to situ un nositu. Tik labu lauvu, kā arī lāci, tavs kalps ir nosits, un šis neapgrēzītais filistietis būs kā viens no tiem, ko viņš ir tā dzīvā dievu karpulku kūks izaicinājis. Un Dāvids turpināja un sacīja, tas kungs, kas man ir izglābs no lauvas un no lāču ķetnām, tas man izglābs arī no šī filistieša rokas. Ko Dāvids darīja? Vai viņš bija pārgalvīgs? Mēs varētu domāt, jā, šis jauneklis dodas tieši pretīm savai nāvei. Bet nē, viņš nav pārgalvīgs. Viņš saka to, ko ir piedzīvojis savā mazajā dzīvītē. Viņš atklāja to, ka Dievs vienmēr ir palīdzējis, ka viņš ir vienmēr gūs uzvaru pār briesmām, pār grūtībām. Tātad viņš atcerējās ko? Savus piedzīvojumus ar Dievu. Viņš atcerējās savus uzvaras, pateicoties Dievam. Viņš ignorēja šaubas, bet pieminēja to, ko ir piedzīvojis. Un tā ir atkal viena mācība mums, lai arī mēs, tad, kad ir grūti, tad, kad rodās mūsu prātā kādas šaubas, atceries, ko Dievs ir darījis tavā dzīvē. Tie ir uzplaiksnījumi, kad Dievs ir uzvarējis. Tie ir uzplaiksnījumi, ar kuriem tu var dalīties. Dāvids to nepaturēja pie sevis, bet viņš teica tā, dārgais brāli, Saul, tu zini, Dievs man ir palīdzējis. Tev arī Dievs ir palīdzējis. Un arī šajā situācijā, kur šķiet bezcerīgi, Dievs ir tikpat varens. Un ko tālāk Sauls saka? Ej, tad arī. Tas kungs lai ir ar tevi. Tas nostrādāja. Tas darbojās. Jo tas kungs ir ar Dāvidu. Tas kungs ir ar tevi. Tāpat kā ar šiem brāļiem, kas ir tago. Vai Dievs ir viņus atstājis? Nē. Dievs ir ar viņiem. Šajā grūtajā situācijā. Un Dievs atklāja savu spēku. Ej, atceries šos notikumus. Mēs varētu domāt, ka Dāvids ir pārgalvs, ka viņš skrien pretīm nāvei tādā ziņā, ka viņš varētu būt neapdomīgs. Bet ko viņš piemin? Viņš piemin savu pieredzi, kur ir guvis jau iepriekš. Kas viņam bija rokā? Ko viņš gāja meklēt? Jūs atceraties? Viņš gāja meklēt oļus. Viņam arī bija sagatavošanās laiks. Tātad, kalpojot Dievu darbā, mums ir jāpārdomā, ko mēs varam izmantot no tā, ko esam paši saņēmuši. Kādas ir mūsu dāvanas? Dievs izmantos. Un Dāvids arī izmantoja to, ko viņš zināja. Tas, kas bija viņa rokās. Tā bija linga un oļa. Viņš gāja pretīm šīm milzīm šai problēmai. Viņš iziet pretīm šīm milzīm, un kā jums šķiet, ko milzis gaidīja no šī karapulka iznākam? Nu, kā jums šķiet? Jā, vislabāko, visspēcīgāko, visizlasītāko, visizcilāko. Bet te iznāk pretīm kaut kāds puika, ar ganu zīzlīti un tarbiņu pie sāniem iznāk un jūs stāties priekšā, kas tas ir par tas apvainojums šai personībai. Iznāk kaut kāds zēns, lai cīnītos. Par ko jūs man uzskatiet, jā, apmēram tā? Jūs esat, tas ir visspēcīgākais. Bet kādi tad būs vīri, ja tas ir vismazākais no visspēcīgākajiem? Nezinu, kas viņa prātā norisinājās, bet viens ir bijis skaidrs, viņš palika niknis. Un ja mēs lasām centēju un praviešu grāmatā, tad viņa niknums pārauga tik liels un tik spēcīgs. Pārņēma viņu paši, ka viņš atvēzējās savu to bruņu cepuru pabīdīju uz aizmuguri, cīņas karstumā, pieri palika plika, un viņš skrēja pretīm un baladāts, negaidīti. Un šī uzvara nāca ne jau pateicoties Dāvida spēkam vai gudrībai, bet Dievs bija tas, kas deva šo uzvaru. Un kas pa pavērsienu? Visi, kas bija vienā kalnā un otrā kalnā, viņi zināja, kāds būs iznākums. Zināja, vai ne tā? Jūs arī zinājāt, ja mazākais stājās pretīm lielākajam, kāds būs iznākums. Bet pēkšņi pārsteigums, nu milzīgs pārsteigums, tas tā nevarēja notikt. Nu tas tā nevarēja notikt. Un dažkārt arī mums ir dzīvē tādas situācijas, ka liekas, ka nav izejas, ka tas nevar tā notikt. Bet vai Dievs ir varens? Jā, viņš atver durvis tur, kur ir ciet. Viņš man atbrīvo no saitēm, ar kurām esmu saistīts. Viņš ienes manā dzīvē jaunu uzvaru un jaunu prieku. Tā problēma, kas ir lielāka par mani. Jautājums, ar kādām acīm es raugos. Dāvids raudzījās ar ticības acīm. Ar ticības acīm. Un tas ir vēl viens punkts, kur mums vajag ievērot un ņemt vērā. Raugies uz lietām, ar kurām tu sastopies, kuras ir lielākas par tevi. Ar ticības acīm. Jo tas ir tas, ka Dievs atklās savu spēku. Piemēram, gadījumā, tad, kad es strādāju lidostā un Rīga catering servis, kādreiz viņš saucās, bija jautājums par zabatu. Un es pusgadu nostrādāju ar vēl vienu kolēģi, kurš arī bija šoferis. Mēs divi šoferi mainījāmies, apkalpojot lidmašīnas, mums tur bija savs sfēra. Šis vīrs bija miers palīdzēt un nāca pretīm, lai man svētās dienas būtu brīvas. Un tā nedēļas pirmo daļu es strādāju, nedēļas otro daļu viņš strādāja. Un pagāja kādu mēnešu, un tas vīrs saka tā, viss nākošo sestdienu es nestrādāju, dar ko gribi. Es sapratu, tak Dievs, es vēlos tev paklausīt. Šī problēma ir tik liela, ka to es nevaru atrisināt. Tas nav manos spēkos. Cilvēks pateica, nē, es viss nestrādāšu. Ko man darīt? Es teicu tā, kungs, tā problēma vairs nav mana, bet tava. Kā tu atrisināsi? Jo tas nav cilvēcīgi iespējams. Es kā Dāvids šī Goliāta priekšā, ko es varu izdarīt? Un jūs ziniet, problēma atrisinājās. Es atnāku uz darbu, tā bija svētdiena, pirmā nedēļas darba diena. Atnāku uz darbu un man par pārsteigumu priekšnieks ir ieradies darbā. Un viņš man jautā, paklau Aldi, vai tev ir kāds zināms cilvēks, kurš varētu strādāt tā cilvēka vietā, tavu kolēģi vietā. Es domāju, kas no ir noticis par šito nedēļu? Es nezinu. Bet katrā ziņā viņš sataisīja ziepes, par kurām neviens nerunāja. Un tā arī es neuzināju, kas tās par ziepēm, bet viņas uz vietas atlaida. Es domāju, ak, Dievs, kā tas var notikt? Tas nebija mans nolūks, lai viņu atlaiž. Bet tas bija risinājums ar manai problēmai. Varbūt pat arī viņam vajadzēja aizdomāties par to, ka ir kāds augstāks. Un es pusgadu nevarēju sazvanīt savu draugu. Nu, es zvanu viņam un nevaru sazvanīt. Viņš strādāja te Valmieras teātrī par skatuves strādnieku. Es viņam zvanu, un zvanu, un zvanu, un pusgadu, nu nevar sazvanīties, bet kaut gan ļoti vēlējos. Bet tajā brīdī, tajā dienā, es zvanu, un uz pirmā zvanu viņš atbild. O, sveiks, Aldi, kā klājās, kā iet. Es viņam saku, man ir tev piedāvājums. Strādāt. Viņš vēl tagad strādā tajā firmā, kurā es strādāju kadreiz. Viņš saka, jā, nav problēma. Es varu sestdienas strādāt sestdienās, ja tas tev ir svarīgi un būtiski. Ja? Un tas bija šis brīnums. Problēma, kas lielāk par mani. Un redziet, ja mūsu dzīvēs nebūtu šādas problēmas un šādas grūtības, vai gan mēs varētu pastāstīt par Dieva spēku? Nevarētu. Jo Dieva spēks atklājās grūtībās. Dievs sevi pagodina. Kā arī šajā gadījumā. Vēl viena lieta. Mēs varētu domāt, kad Dāvidam vajadzēja visu laiku lūgt šajā situācijā. Un tā tas ir. Viņam vajadzēja lūgt. To viņš darīja arī pirms tam. Es tā ceru un es tā domāju, ka viņš arī bija lūgšana vīrs, ja mēs lasam salmus. Tad arī šajā situācijā viņš nepalika tikai pie lūgšanas, mīļie draugi. Bet ko viņš darīja? Viņš gāja uz priekšu. Tas nozīmē, ja mums ir kāds uzticēts darbs, ja mums ir kāda kalpošana, ja mēs atrodamies kādā situācijā, no kuras mēs, protams, varam aizbēgt, ko mums nevajadzētu darīt, bet tieši pretēji, ko Dāvids darīja? Viņš bija lūdzis, jo viņš ir lūkšanas vīrs, un viņš gāja ar ticības soļiem uz priekšu. Viņš pastāvēja. Un tā ir vēl viena mācība, kur mēs varam iegūt no šī Dāvida, šī krietnā vīra, kuru mēs varam abrīnot. Viņam bija dūša, paļaujoties uz Dievu, kuras trūka šiem cilvēkiem, šiem pieaugušajiem. Un viņš dūšu šos drosmes mēlās Dievā. Tas ir izaicinājums. Bet liekot šos solus priekšu, mēs atkal un atkal piedzīvosim Dieva spēku un žēlstību, pa ko mēs varēsim stāstīt un liecināt citiem. Lai Dievs svētī jūsu kalpošanu, jūsu ikdienas dzīvi, lai jūs iziet kā uzvarētāji tajās situācijās, kurās jūs esat, jo Dievs ir tuvu un viņš dod uzvaras. Āmen.
Lūksim Dievu.
Mēs, dargais Tēvs, Tev pielūdzam un pateicamies, ka Tavs svētie vārdi atklāja Tavs tautas pieredzi, ka arī viņi ir piedzīvojuši Tavu spēku atklāsmu, ka viņi runāja un stāstīja saviem bērniem, kā viņi tapa izvesti no Ēģiptes zemes, ka Tu esi vadījis ik brīdi un esi savām rokām, ka Tu esi paēdinājis un padzirdījis, un ka arī šodien mēs, raugoties uz savu ikdienas dzīvi un uz pagājušajām dienām, mēs varam pateikties tikai Tev par Tavu spēku un Tavām svētībām, par Tavu spēku, kas ir atklājies. Paldies Tev, ka mēs varam arī baudīt dzīvības ūdeni no Kristus un baudīt arī dzīvības maizi, kas atspirdzina mūs ikdienā, ikdienas gaitās. Paldies Tev par šo notikumu, par šo dzīves stāstu, ko izdzīvoja Dāvids un viņa tauta, ka viņi piedzīvoja Tavu uzvaru. Un ka tas ir par liecību arī mums, mūsu ikdienā, ka arī Tu ienesi savu spēku un ka Tu esi klātesošs pie problēmām, ka Tu esi lielāks nekā mūsu bēdas, grūtības vai kas cits, ar ko mums nākas cīnīties. Šajā brīdī mēs arī lūdzam par šiem brāļiem, kas ir Togo, kur ir apcietinājumā, par kuriem ir ciešanas un varbūt šī nākotnes neziņa. Tu zini visas lietas, un tādēļ mēs viņus pienesam šajās lūkšanās Tavā priekšā, lai Tavs spēks atklātos. Paldies Tev, ka mūs šajā dienā esi pulcinājis kopā, ka mēs varam Tev teikt un slavēt, Paldies Tev par mūsu kungu, Jēzu Kristu un mūsu pestītāju. Ka viņš ienāca šajā pasaulē, lai mēs varētu dzīvot. Un lai viņš mūs varētu arī pārvest mājās, no kurienes mēs esam nozakti. Paldies Tev, Jēzu. Paldies. Un to lūdzām mēs Tavā vārdā. Āmen.
Āmen.